imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in awe of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees will I fall? Sing hallelujah. Will I be able to speak at all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus, or in all of you be still? Will I stand in your presence, or to my knees? I can only imagine when all I would do is forever, forever worship you. I can only imagine.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στη δική σας φωνή, στη φωνή που ακούγεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Νίκος Αβοργινάκης και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο ιερά σύμβολα του χριστιανισμού. Θα μιλήσουμε για τον Τίμιο Σταυρό. Ο Σταυρός, ένα σύμβολο τιμωρίας, που με τη Σταύρωση του Χριστού έγινε σύμβολο νίκης, ελπίδας, πίστης και σωτηρίας. Έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, ο πατέρας Φιλόθεος Δέδες, αρχιμανδρίτης και διευθυντής της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πατέρα Φιλόθεε, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
Καλώς σας βρήκα και σας ευχαριστώ για την τιμή και εγώ που με καλέσατε σήμερα.
Να ξεκινήσουμε από αυτή τη σκοτεινή πλευρά, τον Σταυρό, σύμβολο τιμωρίας. Δύο ενωμένα κομμάτια ξύλου που προκαλούν το θάνατο.
Σκοτεινή πλευρά του Σταυρού πριν το Χριστό υπάρχει. Μετά το Χριστό ή μάλλον όταν ο Χριστός ανεβαίνει στο Σταυρό, φωτίζεται ο κόσμος από το φως της εθελούσιας, σταυρικής, λυτρωτικής κατάθεσής του, ας το πούμε έτσι.
Έχουμε κάποιες αναφορές πριν από τον Χριστό.
Η Σταύρωση αναφέρεται ότι πρώτα στους Πέρσες, οι Πέρσες μάλλον την επιλέξανε ως θανάτωση των εχθρών αντιπάλων ή εκείνων οι οποίοι με αυτούς με τους οποίους είχαν προβλήματα στο ιστορικό της χώρας τους. Επομένως αναφέρεται τον 6ο αιώνα π.Χ. θανάτωση με το τρόπο της Σταύρωσης, αλλά έχουμε όμως συνέχεια σε αυτό, αν είναι τώρα σε αργότερο χρόνο ή πριν από αυτό δεν το γνωρίζω, αρκετοί λαοί, οι Σκήθες είναι εκείνοι που, οι Κέλτες, οι Ιουδαίοι το χρησιμοποιούν μεταγενέστερα. Ο Αλέξανδρος Ιανέος σκοτώνει το 88 μετά Χριστό 800 Φαρισαίους με φρικτό θάνατο, αφού πρώτα αναφέρεται ότι τους ανάγκασε να δούνε τις εκτελέσεις των οικογενειών τους. Αλλά και ο Μέγας Αλέξανδρος χρησιμοποιεί
τη Σταύρωση.
Τη Σταύρωση στην πόλη. Όταν κυριεύτηκε η Τύρος, σταυρώνει περίπου 2.000 ανθρώπους. Και αναφέρεται ότι και τον γιατρό του Ηφαιστείων εσταύρωσε, γιατί δεν κατάφερε να σώσει το φίλο του. Αλλά και στην ελληνιστική εποχή αναφέρεται η Σταύρωση, στην Κόρινθο, δύο φορές ιστορικά. Και βέβαια το 267 ο Αντίοχος ο Επιφανής, ο τέταρτος ο Επιφανής, είναι εκείνος που χρησιμοποιεί το μέσο αυτό εναντίον των Ιουδαίων, γιατί δεν αρνούνται τη θρησκεία τους. Το 207 π.Χ. εννοείται έτσι. Στην Βόρεια Αφρική αναφέρεται η Καρχιδόνη, ένας λαός βερβερικός στα βόρεια της Σαχάρας, της Αλγερίας, της σημερινής Αλγερίας. Χρησιμοποιεί αυτό, ίσως από εκεί να το πήραν οι Καρχιδόνοι και από τους Καρχιδόνιους οι Ρωμαίοι.
Να περάσουμε τώρα στα χρόνια του Χριστού. Ποιοι είναι αυτοί που καταδικάζονται σε Σταύρωση?
Καταδικάζονται εκείνοι οι οποίοι στασιάζουν ή εγκληματούν απέναντι στο ρωμαϊκό νόμο, στο ρωμαϊκό δίκαιο.
Και έχουμε και κάποια στοιχεία του Σταυρού, δηλαδή επιλέγουν συγκεκριμένο ξύλο, έχει κάποιες συγκεκριμένες διαστάσεις?
Οι διαστάσεις είναι αυτές που εξυπηρετούν τον σκοπό. Έτσι. Σαφώς είναι, θα πρέπει να είναι κατά πολύ μεγαλύτερος από το ύψος ενός μέσου ανθρώπου. Χρησιμοποιείται η υπεράνω, δεν ακουμπάει, μάλλον πακτώνεται στη γη, αλλά τα πόδια του κάθε ενός είναι σε αρκετά μακρινό σημείο για να μην μιανθύγει. Είναι, δηλαδή η ατίμωση συνεχίζεται ακόμα και στην φιλοσοφία, θα λέγαμε.
Και θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό το σημείο, ότι δεν είναι μόνο ένας βάρβαρος, δεν είναι μια οδυνηρή εφαρμογή θανάτωσης, έχει και την ταπείνωση.
Έχει τον τέλειο ευτελισμό, γιατί κυρίως γίνεται δημόσια αφενός. Και αφετέρου είναι θέαμα, ευτελίζει τον άνθρωπο που τον μεταβάλλει σε θέαμα. Δηλαδή πριν το γεγονός έχουν αρθεί όλα τα ανθρωπολογικά στοιχεία. Δεν δείχνεται κανένα σεβασμός απέναντι στον υποψήφιο για εκτέλεση. Και ο οποίος βέβαια ζει κάτω από την χλέβη αυτών που παρακολουθούν, όπως και ο Χριστός.
Και συνήθως είναι ημίγυμνος και ο θάνατος είναι αργός.
Είναι αργός και φρικτά επώδυνος. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο σταυρώνεται κάποιος δεν είναι στην παλάμη, για άλλους λόγους το κάνουμε εικονολογικά, εικονογραφικά μάλλον, αναφέρεται στην Εκκλησία, είναι στον καρπό για να μπορεί να κρατήσει το βάρος του σώματος, και στους αστραγάλους στα πόδια για να μπορούν να κρατήσουν πάλι το βάρος. Ξέρετε, ο Σταυρός δείχνει και κάτι άλλο, ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντέξει την πυκνότητα, τη σωματικότητα, δηλαδή της ύλης του, το βάρος της φύσης του.
Και συνήθως σε πόσο χρόνο αφήνει την τελευταία του πνοή?
Εξαρτάται από τον άνθρωπο, βέβαια, έτσι, από το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί, από το πόσο μπορεί να αντέξει η δομή του, οι εντοχές του. Σαφώς όμως είναι θέμα ωρών, γιατί ο άνθρωπος αφού κρέμεται ουσιαστικά αλλοιώνεται το στήθος του. Οι πνεύμονες πιέζονται και η αιμορραγία συντελεί στον πνιγμό ουσιαστικά. Δεν οξυγονώνεται.
Είπατε όμως είναι θέμα ωρών και έτσι όπως μας το περιγράφετε, ακόμα και τα δευτερόλεπτα και τα λεπτά ακούγονται ως αιώνας.
Αιώνας, γιατί είναι ένας βασανιστικός. Για αυτούς τους ανθρώπους είναι, για αυτούς που το έχουν υποστεί, σαφώς είναι αιώνα.
Να περάσουμε και στον Χριστό, γιατί ο Χριστός έχει υποστεί τη Σταύρωση. Θέλω όμως να πάμε και λίγες ώρες πριν από τη Σταύρωση, γιατί αυτή η ταπείνωση και ο χλεβασμός έρχονται και με το ακάνθινο στεφάνι και με την πορεία προς το Γολγοθά.
Είναι βάναυση όλη η συμπεριφορά πριν τη Σταύρωση. Ο Χριστός έχει ευθελιστεί, έχει χτυπηθεί και εδάρει όχι με έναν απλό τρόπο. Τον δένουν σε ένα στήλο πέτρινο κυρίως για να μην μπορεί να μετακινηθεί. Και τα μαστίγια αυτά καταλέγουν στις άκρες ειδικές ακμές από μολύβι, από άλλα, από σίδερο, τα οποία χτυπάνε τον άνθρωπο, αλλά δεν τον χτυπάνε μόνο εξωτερικά, επιδερμικά. Επεμβαίνουν στο σώμα του μέσα. Άρα έχει χτυπηθεί, έχει το ακάνθινο στεφάνι, έχει χάσει αίμα, έχει χάσει δυνάμεις και όλα αυτά έχουν συντελέσει στο να μπει στην δοκιμασία, να άρει τον Σταυρό, ο οποίος είναι βαρύς. Γι' αυτόν είναι υπέρβαρος, για αυτό που έχει, εξαιτίας των όσων έχει υποστεί. Και χλεβαζόμενος, καθυστερούνε, γιατί διασκεδάζουν και απολαμβάνουν το θέαμα, ανεβαίνει στον τόπο της εκτέλεσης.
Στο Γολγοθά.
Στο Γολγοθά.
Κάποιος όμως βρίσκεται στα τελευταία μέτρα και τον βοηθά.
Ναι, είναι ο Σίμων Κυριναίος. Εκείνος τον βοηθάει να σηκώσει το σταυρό για να φτάσει στον τόπο όπου και θα σταυρωθεί.
Τι στοιχεία αντλούμε από τις και ιστορικές και θεολογικές πηγές για τις τελευταίες ώρες, για τα τελευταία λεπτά πιθανότατα πάνω στο σταυρό?
Ο Χριστός επάνω στο σταυρό δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Η πράξη του αυτή καθ' αυτή. Ξέρετε, εδώ μιλάμε λίγο συναισθηματικά, περισσότερο συναισθηματικά και όχι οντολογικά. Πραγματικά δηλαδή. Ο Χριστός υποφέρει όχι τόσο γιατί βασανίζεται, ευτελίζεται όλα αυτά, αλλά γιατί μπορούσε η τέλεια ανθρώπινη φύση του. Έχουμε δύο φύσεις ενωμένες στο ένα πρόσωπο. Η θεία του φύση δεν πάσχει σαφώς, αλλά δεν είναι αδιάφορη σε αυτό που τελείται στην ανθρώπινη φύση, χωρίς να σημαίνει ότι πάσχει. Η ανθρώπινη φύση του είναι τέλεια. Θέλει και σταυρώνεται. Εδώ είναι το κλειδί, το μεγάλο κλειδί, για να ξεκλειδώσει κανείς την οντολογική βαρύτητα και σημασία που έχει. Μπορούσε να μην πεθάνει. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν είχε το κεντρί του θανάτου.
Γνωρίζει όμως και κάνει λόγο για το πικρό ποτήρι που έρχεται.
Ναι, γιατί εκείνος θέλει να το κάνει. Επάνω στο σταυρό λοιπόν αυτό το θέλω έτσι πραγματώνεται στην τέλεια φύση του. Αυτό κάνει πολύ πιο ανυπόφορες τις τελευταίες στιγμές, πολύ πιο επώδυνες θα έλεγα τις τελευταίες στιγμές, γιατί είναι ένας εσωτερικός βασανισμός, με την έννοια ότι συνεχίζει να απολαμβάνει αρνητικά αυτό που προσφέρει ο ίδιος, τη ζωή του δηλαδή, θετικά. Ενώ προσφέρει τη ζωή του, απολαμβάνει θάνατο. Αυτό είναι το ουσιαστικό μυστήριο του Σταυρού. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι γιατί ο ίδιος έχει κάποια ανάγκη λύτρωσης. Και επίσης επάνω στο Σταυρό, ο Χριστός ανοίγει τον Παράδεισο για τους ανθρώπους αυτούς που εμείς έχουμε αποκλείσει από τη Βασιλεία του Θεού, σε ένα ληστή. Μας λέει δηλαδή ότι αυτός που εισέρχεται στον Παράδεισο δεν είναι ένας δίκαιος, δεν είναι ένας καθώς πρέπει, δεν είναι ένας θρησκευόμενος δηλαδή. Είναι ένας αλήτης, ένας ληστής. Και επίσης είναι η αποδοχή του Χριστού. κάτι παραπάνω από μετάνοια. Η μετάνοια μπορεί να μην μας σώσει. Τι σημαίνει μετάνοια? Επαναπροσανατολίζω τον εαυτό μου. Και στον προσανατολισμό βλέπω έναν ήλιο, ένα φως. Δεν μπορεί να μην αναγνωρίζω πρόσωπο, γιατί δεν έχω την εμπειρία, την χρονική εμπειρία. Όμως τυφλώνομαι από το φως και θέλω αυτό το φως. Μέλκει αυτό το φως. Αναγνωρίζει τη θεότητα του Χριστού. Δεν χρειάζεται μετάνοια όταν αναγνωρίζεις τον Χριστό ως σωτήρα. Όταν του λες μη με ξεχάσεις, η μετάνοια δεν ξέρω αν χρειάζεται να την λέμε αυτή την ώρα. Γιατί ο Θεός δρά έτσι όπως εκείνος θέλει, επειδή ο άνθρωπος του το ζητάει με όλη του την καρδιά. Και επίσης επάνω στο Σταυρό είναι και αυτό σημαντικό, ότι απολαμβάνει τους εμπαιγμούς, απολαμβάνει την απουσία των μαθητών που έχουν κρυφτεί, βλέπει τη μητέρα του την οποία παραδίδει στον αγαπημένο μαθητή και συγχωρεί αυτούς που τον προκαλούν να κατέβει από το Σταυρό. Ξέρετε, το μεγάλο μυστήριο του Γολγοθά, η μεγάλη ατίμωση του Θεού που γίνεται πάνω, είναι ότι του λένε το δαιμονικό στοιχείο που ο άνθρωπος εκφράζει, γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί να το πει. Ο άνθρωπος μπορεί να το πει. Τέτοια είναι η ελευθερία του ανθρώπου που μπορεί να προκαλέσει και το Θεό. Και το κάνει. Του λέει, εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από το Σταυρό. Όλο το παιχνίδι γίνεται να κατέβει από το Σταυρό. Γιατί η σωτηρία είναι επάνω στο Σταυρό. Και έχει πρόσωπο. Δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα, ούτε μια ιδεολογία, ένα ιδεολόγημα. Είναι πρόσωπο, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ο Υιός του Πατρός. Εκείνος που έχει προσλάβει στο σώμα του την ανθρώπινη φύση, την κοινή ανθρώπινη φύση, όλους εμάς.
Άρα αυτές οι τελευταίες ώρες του Χριστού πάνω στο Σταυρό, από αυτές τις τελευταίες ώρες παίρνουμε όλα τα μηνύματα του χριστιανισμού.
Ναι, γιατί πιστεύουμε σε έναν Θεό που δεν είναι ξένος με αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας. Δεν είναι κάτι που τον έχει αφήσει παγερά ξένο ή παρατηρητή. Έχει περάσει από όλα αυτά με τον χειρότερο τρόπο. Άρα γνωρίζει, γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή λέει, δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να κατανοήσει και να συμπαθήσει τις αδυναμίες μας, τις ασθένειές μας. Γιατί αυτός, ενώ είναι αναμάρτητος, επέθανε πάνω στο Σταυρό σαν να ήταν αμαρτωλός, σαν να ήταν ένας από εμάς.
Ανάμεσα σε δύο ληστές.
Ναι, ανάμεσα σε δύο ληστές. Εκεί πλέον φανερώνεται η ελευθερία του ανθρώπου. Εκεί ο Χριστός ανοίγει την πόρτα της βασιλείας και δεν την κλείνει σε αυτόν που τον εμπέζει, στον άλλο ληστή. Στον οποίον κατοχυρώνει, θα λέγαμε με απλά λόγια, το δικαίωμα να μην τον θέλει. Θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ αυτό. Πάνω στο Σταυρό η ανθρώπινη ελευθερία που ο Θεός έχει χαρίσει και την οποία προασπίζει με το θάνατό του. Δεν την περιορίζει, δεν την αλλοιώνει, δεν την υποτιμά. Συναισθηματικά δεν παρεμβαίνει για να την αλλοιώσει. Εκεί σιωπά. Όταν ο άνθρωπος δεν θέλει το Θεό, ο Θεός σιωπά.
Ακόμα και ότι κάτω είναι μόνο η μητέρα του, όπως μας είπατε πριν.
Και ο αγαπημένος μαθητής.
Και ο αγαπημένος μαθητής.
Και βέβαια οι γυναίκες που συμπαρίσταται, ναι. Η Μαρία, η Μαγδαληνή. Αλλά η γυναικεία παρουσία είναι δικαιολογημένη, γιατί είναι πιο ανθεκτική στον πόνο και πιο ηρωική στην παρουσία.
Δεν θα μπορούσε να λείπει η μητέρα του?
Δεν θα μπορούσε, σαφώς.
Να περάσουμε στα τελευταία λεπτά. Ναι. Η ανθρώπινη υπόσταση αφήνει τη τελευταία της πνοή πάνω στο Σταυρό.
Ναι.
Τι ακολουθεί?
Ο Χριστός παραδίδει τον θάνατό του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Παραδίδει τον θάνατό του στον Πατέρα.
Είναι τα τελευταία του λόγια.
Ναι. Παραδίδεται στον Πατέρα. Δοξάζεται από τον Πατέρα. Η αρχιερατική προσευχή του Χριστού είναι ακριβώς αυτό, ότι εγώ αυτό που εσύ μου είπες έκανα, Δεν έκανα αυτό που εγώ ήθελα. Εγώ ήμουν πάντα μαζί σου και εσύ είσαι πάντα μαζί μου. Εγώ αυτούς που μου έδωσες τους διαφύλαξα και για να ανοίξει η οδός της βασιλείας θα ανέβω στο σταυρό. Ανθρώπινα φαίνεται να ζητάει να μην πιει το ποτήρι αυτό, αλλά όμως υποτάσσει την θέληση του ή δυνατόν στο να γίνει. Ανεβαίνει στο σταυρό εκούσια. Όχι γιατί υποχρεώνεται εξαιτίας μιας καταδίκης, αλλά γιατί θέλει να ανέβει. Άρα δεν είναι μια ηρωική πράξη. Είναι μια λυτρωτική πράξη για μας. Γιατί δίνει τον εαυτό του λύτρο. Αντί πολλών, αντί όλων μας. Ο Χριστός πεθαίνει πάνω στο σταυρό. Έχουμε έναν πραγματικό θάνατο. Όχι κατά δόκιση, κατά φαντασία. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού πεθαίνει όντως. Αλλά είναι ένας θάνατος που τελείται στο πρόσωπο του Θεού Λόγου. Ένας θάνατος στην Ανάσταση. Ένας θάνατος στη ζωή που είναι το πρόσωπο του Χριστού και η Θεία του φύση. Αυτό κάνει τον οποιοδήποτε θάνατο, τον οποιοδήποτε δικό μας θάνατο, μια μετάβαση. Ένα στιγμιαίο μεταβατικό γεγονός. Ταυτόχρονα δεν υπάρχει οντολογική διαφορά μεταξύ θανάτου και ζωής. Δεν υπάρχει κάτι που να απομακρύνει το ένα από το άλλο. Αυτό γίνεται, είναι ένας αυτοματισμός. Μεταβαίνεις, είναι μια μετάβαση, ένα πέρασμα, μια διέλευση. Είναι μεν μια κατάσταση επώδυνη για εμάς που μένουμε, αλλά για αυτούς είναι μια στιγμιά μεταβατική κατάσταση.
Να δούμε τι ακολουθεί μετά.
Ο Χριστός παθαίνει, πεθαίνει. Οι μαθητές ζητούν το σώμα. Ακολουθεί η ταφή, η βεβαίωση, μάλλον ότι έχει πεθάνει, με τον λογισμό της πλευράς. Η ταφή, η απόδοση των νεκρικών τιμών, αυτών που αρμόζουν σε κάθε περίπτωση. Και ο Σταυρός με οτιδήποτε άλλο έχει απομείνει από αυτόν, ακολουθεί την οδό της απαξίωσης. Γιατί δεν βρίσκεται κάποιος που να πιστεύει ότι αυτό πρέπει να διαφυλαχθεί, να τιμηθεί, να κρυφτεί, επειδή είναι κάτι πολύτιμο. Αυτοί που θεωρούν ενδεχομένως το πολύτιμο ήδη έχουν κρυφτεί.
Και πότε γίνεται σύμβολο του χριστιανισμού, σύμβολο ελπίδας, σύμβολο νίκης?
Ο πρώτος χριστιανισμός και στην περίοδο των διωγμών έχει το σταυρό σημείο αναφοράς.
Η αποστολική είναι, χρόνη.
Είναι ένας, η αποστολική και η μεταποστολική χρόνη και από τους αποστολικούς χρόνους.
Έχουμε δηλαδή από τις
Έχουμε
πηγές.
Στις κατακόμβες τα χριστογράμματα τα λεγόμενα που είναι σχήματα σταυρού, σημεία σταυρού. Αλλά δεν είναι ένα σταυρός απρόσωπος. Είναι δύο φαπτόμενες κάθετα ευθείες. Μία κάθετα και μία οριζόντια. Μία κάθετα και οριζόντια μάλλον. Αλλά έχει το ρο. Αναφέρεται στον Χριστό τα παλιότερα σημεία σε σύμβολα των κατακομβών χαραγμένα, σε ταφικά μνημεία δηλαδή, στην Ιταλία. Ο Χριστός, ο Σταυρός στη θεολογία, στην αποστολική περίοδο παίρνει την αξία μέσα από την θεολογία του Παύλου, του Πέτρου, των Αποστόλων γενικότερα. Και ακολούθως αρχίζει να γίνεται σημείο αναφοράς της θυσίας που οι ίδιοι οι Απόστολοι θεολογούν πάνω στο Σταυρό του Χριστού.
Ωστόσο, κανείς δεν τον αναζητεί. Και θα ήθελα εδώ, πατέρα Φιλόθε, να βάλουμε μία άνω τελεία και όταν επανέλθουμε να περάσουμε στους Βυζαντινούς χρόνους και σε μία γυναίκα, την Αυγούστα Ιουλία Φλαβία Ελένη, την Αγία Ελένη, την μητέρα του Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου.
Never felt so torn before. Seems I don't know where to start. But it's now that I feel your grace fall like rain from every finger sin, washing away my pain. still believe in your truth.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι με τη Φωνή της Ελλάδας, στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Νίκος Σαβοργινάκης. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας είναι ο Τίμιος Σταυρός. Κοντά μας στο στούντιο της ΕΡΤ, ο πατέρας Φιλόθεος Δέδες, αρχιμανδρίτης και διευθυντής της Ναοδομίας της Ιεράς Συνόδου, κληρικός της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Πατέρα Φιλόθεε, τώρα θα περάσουμε στους Βυζαντινούς χρόνους και θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μία μάχη, το 312, όπου ο Σταυρός εδώ αποκτά πολλούς ρόλους, πέραν από τον θρησκευτικό και πολιτικό και στρατιωτικό.
Ναι. Η ιστορία είναι γνωστή. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένας έξυπνος πολιτικός, ικανός στρατιωτικός, ο οποίος έχει διαπιστώσει ότι χρόνια πριν, εννοείται, ότι σε ένα σάπιο κοινωνικό σώμα που έχει στα χέρια του ως αυτοκράτορας δεν μπορεί να σωθεί τίποτα. Διαπιστώνει όμως ότι επίσης ότι σε αυτό το κοινωνικό σώμα ξεχωρίζει μία μικρή, ελάχιστη μειοψηφία, την ώρα που οι άλλοι διασκεδάζουν για να πείσουν τον εαυτό τους ότι ζουν, υπάρχει κάποια μειοψηφία η οποία αψηφά το θάνατο. Έρχεται κατά πάνω στο θάνατο. Και διαπιστώνει επίσης ότι γίνονται συμμάρτυρες οι δήμοι. Άρα τι είναι αυτό που μπορεί να σώσει, ποιο είναι το λίμα που μπορεί να σώσει την αυτοκρατορία? Οι χριστιανοί. Κατά πόσο η απόφαση του είναι άνωθεν ή δεν είναι, θα πούμε μόνο τούτο, ότι επειδή συζητούνται πολλά και λέγονται πολλά και διάφορα από πολλές πλευρές, το ότι ο Θεός το επιτρέπει να γίνει και ότι αυτό γίνεται, σημαίνει ότι είναι εκ Θεού. Γιατί θα μπορούσε ο Θεός να το σταματήσει. Άρα, ο Σταυρός είναι εκείνο το στοιχείο που δίνει τη δύναμη στον Κωνσταντίνο να αλλάξει τα πράγματα. Και προβαίνει σε αυτή την αλλαγή. Το όραμα αυτό που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο, αλλά δεν έχουμε κάποια ιστορική τεκμηρίωση, στηρίζεται πάνω όμως πάνω σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, δηλαδή η ουσία είναι αυτό. Και να μην έβλεπε το όραμα, έβλεπε τα γεγονότα. Μιλούσαν τα γεγονότα, οι πράξεις. Του ήταν γνωστά. Άρα ένας πολιτικός που ενδιαφέρεται να σώσει την αυτοκρατορία δεν μπορεί ημιμόνον να αναζητήσει το προζύμι που θα ξαναφουσκώσει. Μόνο εκείνος μπορεί να μαρτυρήσει γι' αυτό. Αν η ιστορία λέει ότι εκείνος το είπε, καλώς έχει. Αν δεν το είπε, αλλά η ιστορία του το αποδίδει, σημαίνει ότι μέσα από το σχήμα αυτό πρέπει να φτάσουμε στο πιο ουσιώδη. Δηλαδή πρέπει...
Τι ακριβώς είδε ο αυτοκράτορας?
Είδε τον Τίμιο Σταυρό, το φως του Σταυρού, του Χριστού. Άρα ο Σταυρός είναι αυτός επάνω στο... ο οποίος φωτίζει τις περιόδους των διωγμών, τους δρόμους, τις εισόδους στη Ρώμη ή σε άλλες πόλεις της αυτοκρατορίας. Το φαντάζεστε αυτό? Καίγονται άνθρωποι σταυρωμένοι για να φωτίζουν τους δρόμους. Άρα η σύψη και η διαφθορά στην αυτοκρατορία ήταν σε τέτοιο επίπεδο που δεν μπορούσε ο Σταυρός να μην φανεί, η θυσία των χριστιανών πάνω στο Σταυρό να μην φανεί. Αυτό είναι που ο Κωνσταντίνος διαπιστώνει ουσιαστικά. Το όραμα που αποδίδεται στον Κωνσταντίνο δεν ξέρω αν θα έχει, είναι ένας συμβολισμός μιας πραγματικότητος ή αυτή η πραγματικότητα κορυφώνεται πάνω σε αυτό το όραμα.
Το όραμα που λέτε είναι το εν τούτο νίκα.
Το εν τούτο νίκα.
Το οποίο τώρα αποκτά, πιστεύετε, ο Σταυρός και έναν, μια, την πολιτική διάσταση,
ναι,
που σας είπα.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι παίρνει και μια πολιτική διάσταση, γιατί προέρχεται καταρχάς σε μια πολιτική διάσταση. Ο Αυτοκράτορας δεν έχει μοιηθεί ακόμα στον χριστιανισμό, έτσι. Όχι να έχει βαπτιστεί, δεν έχει μοιηθεί ακόμα. Τι έχει διαπιστώσει ως ένα φοβερά πολιτικόν? Ακριβώς αυτά που είπαμε πριν. Άρα το να μην έχει γίνει το όραμα, να μην έχει προκύψει το όραμα, η πραγματικότητα ίδια είναι δυνατότερη από το όραμα.
Και έτσι στρέφεται προς τον χριστιανισμό.
Και στρέφεται προς τον χριστιανισμό. Ή αν θέλετε, η πραγματικότητα της μαρτυρίας των χριστιανών προκαλεί το όραμα.
Έτσι. Αυτό που μας είπατε
μαρτυρία.
Πριν, κρεμασμένοι να καίγονται στους δρόμους
και στις πλατείες.
Και στις πλατείες.
Ναι.
Και λίγα χρόνια μετά έρχεται η μητέρα του και αποφασίζει να κάνει ένα τολμηρό ταξίδι για εκείνη την εποχή. Και θαραλέω.
Στους Αγίους Τόπους γκρεμίζει το ιερό της Αφροδίτης που έχει ο Αυτοκράτορας Ανδριανός χτίσει επάνω στον λόφο του Γολγοθά και στις ανασκαφές με τον τρόπο που γινόταν αυτή την περίοδο. Ανακαλύπτει το σημείο του τάφου και του σταυρούς. Η ηλικία της είναι αρκετά προχωρημένη. Είναι μεγάλη στην ηλικία. Η Αγία Ελένη, σε συνεργασία με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μακάριο, βλέπουν σταυρούς, τώρα αν είναι τρεις ή είναι περισσότεροι, δεν έχει σημασία. Η παράδοση θέλει να βρίσκουν τρεις σταυρούς στο σημείο, πεταμένους, και για να διαπιστώσουν ποιος από όλους είναι του Χριστού, τοποθετούν μία νεκρή γυναίκα επάνω στους σταυρούς και επάνω στο σταυρό του Χριστού εκείνη ανασταίνεται. Γίνεται η ύψωση στο 335 και ο σταυρός παραμένει στα Ιεροσόλυμα.
14 Σεπτεμβρίου.
14.
Μια μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία, για τον Χριστιανισμό.
Ναι.
Και παραμένει στα Ιεροσόλυμα.
Μέχρι το 614.
Πριν από το 614, πού ακριβώς τοποθετείτε?
Στον Ναό της Αναστάσεως, τον οποίο χτίζει η Αγία Ελένη σταδιακά, στην πρώτη του φάση, στην πρώτη του μορφή.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή η ανέγερση του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα, στην Ανατολή, έχει και μια στρατηγική και γεωπολιτική αξία για εκείνη την εποχή.
Για όλες τις εποχές, όλα τα πράγματα
έχουν
όλα. Έτσι. Δεν αναιρείται, προσέξτε εδώ, μιλάμε πάρα πολύ αρκετές φορές, θέλοντας το σώμα της Εκκλησίας, οι χριστιανοί, να είναι άσαρκα πνευματικά όντα.
Επιλέγει όμως αδιάφορα, να αφήσει τον Σταυρό
αδιάφορα
εκεί.
Και άσχετα,
ναι,
από τα γεγονότα που συντελούνται. Ναι. Τέλεια, όπως οι άγγελοι, και μα κάτι τέτοιο δεν θα μας χρειαζόταν. Θα μας τρόμαζε. Και να μας εδίδετο, δηλαδή, μια τέτοια κατάσταση, θα μας τρόμαζε.
Επιλέγει λοιπόν, όμως η μητέρα του Αυτοκράτορα να αφήσει εκεί
έξω
τον Σταυρό.
Ναι. Δεν θα μπορούσε διαφορετικά να γίνει. Είναι ο τόπος.
Είναι ο τόπος.
Έτσι. Mm. Είναι συγκλονιστικό να τον βρίσκεις και να τον παίρνεις. Mm. Από τον τόπο στον οποίο υψώθηκε, έτσι, και ο Χριστός απέθανε.
Και τώρα τι αλλάζει στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία?
Η Αυτοκράτορας είναι ελαίο Θεού Αυτοκράτορας. Έτσι. Σαφώς λοιπόν ο Σταυρός σταδιακά παίρνει την ανάλογη θέση ως έκφραση της ισχύως της Αυτοκρατορίας. Ο Σταυρός επομένως γίνεται σημείο αναφοράς στο εσωτερικό και σημείο φόβου στο εξωτερικό. Αυτό είναι οι μεταβολές που τα εκκλησιαστικά σύμβολα δέχονται όταν περνούν στα χέρια της αυτοκρατορίας, της κάθε αυτοκρατορίας της κάθε εποχής. Mm-hmm. Άρα οι αλλοιώσεις του νοήματος του Σταυρού γίνονται μέσα στην ατέλεια, την ανθρώπινη ατέλεια.
Γιατί κάνετε λόγο για αλλοιώσεις του νοήματος?
Γιατί ο Σταυρός δεν επιβάλλεται. Δεν είναι σημείο ισχύος με την έννοια που η αυτοκρατορία τον χρησιμοποιεί.
Άρα η αυτοκρατορία τον χρησιμοποιεί και πολιτικά.
Σαφώς. Τα πάντα περνάνε μέσα από την πολιτική, όσο και αν θέλουμε να λέμε πως δεν συμβαίνει. Το θέμα είναι να διαφυλάξουμε την ιερότητα της σχέσης μας με το Θεό και να μην γίνει πίστη έκφραση της πολιτικής. Να μην φτάσουμε στο σημείο ποτέ να κάνουμε ιδεολογία του χριστιανισμού. Να μην τον πάρουμε δηλαδή, να τον κάνουμε κοινωνικό μανιφέστο και να τον περιφέρουμε είτε στα σαλόνια είτε στα κοινοβούλια. Γιατί αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, έχουμε κάνει το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να γίνει. Θα πρέπει να κρατηθεί η πίστη και ο Σταυρός ως μέσο λύτρωσης, αλλά που δεν επιβάλλεται ούτε με τη βία, ούτε με τον εξαναγκασμό, ούτε με τη συναλλαγή, ούτε με τίποτα. Αυτό όμως πρέπει να το κάνουμε εμείς. Ο καθένας δηλαδή πρέπει να το κρατήσει. Δεν πρέπει να περιμένει να το κάνει η πολιτική ηγεσία ή η θρησκευτική ηγεσία. Αυτοί όλοι λειτουργούν στην δική τους ευθύνη, να αναλαμβάνουν το μέρος της δικής τους ευθύνης. Αυτό, η ανάληψη της ευθύνης από αυτούς, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως σώζει εμάς. Άρα και η μη ανάληψη της ευθύνης δεν σημαίνει ότι γίνεται για μας άλωθη, επειδή αρνούμαστε να ανέβουμε στο Σταυρό. Κοιτάξτε κάτι, ο καθένας μας από τη θέση του έχει βρει έναν τρόπο να ανεβαίνει και να κάθεται αναπαυτικά πάνω στο Σταυρό. Όλοι το έχουμε κάνει αυτό. Αν κάνει το κάνει περισσότερο, επειδή μπορούν, δεν σημαίνει ότι εμείς που το κάνουμε λιγότερο, επειδή λιγότερο μπορούμε. Άρα ο Σταυρός είναι τρόπος ζωής.
Να περάσουμε τώρα και στο κομμάτι πότε ξεκινά να τεμαχίζεται. Υπάρχει και μία μάχη τον 7ο αιώνα.
Στους πολέμους που κάνει η αυτοκρατορία με την Περσική που έχει καταλάβει το 614 τα Ιεροσόλυμα, έχει κλαπεί ο Σταυρός. Αποδίδονται από τους Ζωροάστρες Σύρις πολλές τιμές και φόβος και θυσίες στο Σταυρό. Το 626 νομίζω, ο αυτοκράτορας Ηράκλειτος ξαναπαίρνει, νικάει τους Πέρσες, παίρνει το Σταυρό, τον φέρνει στην βασιλεύουσα και εκεί ο Σταυρός κατατμείται για να δοθεί σε ευλογία σε όλο τον κόσμο, το τότε χριστιανικό κόσμο. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Με τα σημερινά δεδομένα εύκολα θα λέγαμε όχι. Με τα δεδομένα της εποχής που πρέπει να εξετάζουμε τα ιστορικά γεγονότα, ήταν κάτι που έκριναν για τους λόγους αυτής της εποχής ότι έπρεπε να γίνει. Και έγινε. Δεν είναι κακό.
Έφυγε όμως από τον ναό της Αναστάσεως. Έφυγε από τον τόπο του.
Ξέρετε κάτι. Από τη στιγμή της Ανάστασης του Χριστού, ο κάθε τόπος έχει αγιαστεί όλος ο κόσμος. Ο κάθε ναός είναι σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου είναι ναός της Αναστάσεως. Ο Χριστός δεν δημιούργησε ιερά, αλλά το ιερό είναι στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Άρα δεν πρέπει να δεχόμαστε με επιφυλάξεις ή με επικρίσεις το γιατί έγινε και γιατί δεν ήταν σε έναν τόπο. Γιατί ανήκει σε όλη την οικουμένη, θα σας έλεγα εγώ.
Και θα σας ρωτήσω γιατί τεμαχίστηκε.
Για να δοθεί ως ευλογία.
Σήμερα...
Γιατί ήταν αναγκαία η παρουσία τμήματος του και σε άλλες περιοχές που το είχαν ανάγκη τις συγκεκριμένες ιστορικές στιγμές. Έτσι. Όπως το έχουμε και σήμερα.
Σήμερα γνωρίζουμε με βεβαιότητα πού βρίσκονται κάποια κομμάτια του.
Δεν θα ήθελα να... Δεν ξέρω πού βρίσκονται πολλά από αυτά, αλλά εκεί αυτά που βρίσκονται και έχουν μία αυτοκρατορική και εκκλησιαστική ακολουθία, δηλαδή έχουν μια πιστοποίηση αυτοκρατορική, όπως ξέρω εγώ στο Άγιον Όρος, σε κάποιες μονές στο Αγίου Όρος ή σε πατριαρχικές μονές, παλιές πατριαρχικές μονές που διασώζονται κτλ. Υπάρχουν. Τώρα αν κάποια δεν είναι, αλλά είναι ξύλα που σταυρώθηκαν επάνω στο τίμιο ξύλο, δεν έχει σημασία αυτό. Δεν προσκυνούμε ένα είδωλο. Προσκυνούμε έναν σωτήρα. Έτσι.
Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε.
Ο Χριστός δεν είναι έξω από μας. Είναι μέσα σε μας. Κοινωνούμε Χριστό. Έτσι.
Θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί νομίζω κάνουμε μια καλή ιστορική και θεολογική ανάλυση. Και θέλω να πάμε τώρα στη λατρευτική διάσταση.
Ναι.
Αυτό ακριβώς που μας λέτε. Βλέπουμε ότι ο Σταυρός είναι συνέχεια κοντά μας. Τον φοράμε. Τον έχουμε πάνω μας.
Ο Σταυρός είναι η κλίση μας. Η κλίση του Σταυρού ποια είναι, ξέρετε. Ο κάθε άνθρωπος φέρει το Σταυρό του. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν φέρει αυτά. Ποιος είναι ο σταυρός που φέρει? Είναι ο θάνατός του, η φύση του. Είναι το γεγονός ότι γεννιέται για να πεθάνει. Από τη γέννηση, ο θάνατος είναι πλέον ο μόνιμος σύντροφος και η μόνη βεβαιότητα. Η μόνη απειλή της ζωής. Είναι ο θάνατος. Άρα ο σταυρός υπάρχει στον καθένα από εμάς. Κάποιοι θέλουν να τον πετάξουν με αδιαφορία, χωρίς να σημαίνει ότι τον μπορούν. Αδιαφορούν μάλλον. Τον κάνουν ελαφρύ, γιατί έτσι διευκολύνονται. Είναι δικαίωμά τους όμως αυτό. Τον αποποιούνται κάποιοι ενδεχομένως. Κάποιοι τον βγάζουν από τους ώμους τους. Δεν τον θέλουν. Είναι ένα δικαίωμα όμως που πάνω στο Γολγοθά ο Θεός το έχει δώσει. Και εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός επάνω στο Σταυρό αγίασε την ανθρώπινη φύση. Γιατί ο Χριστός, σε αντίθεση με τον κάθε έναν από εμάς, ο οποίος γεννιέται για να πεθάνει, ο Χριστός για να πεθάνει γεννήθηκε. Άρα από την αρχή της δημιουργίας, ο Σταυρός ήταν ήδη παρόν στη ζωή των ανθρώπων. Η πατερική θεολογία με τολμηρό τρόπο λέει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε στη σκιά του Σταυρού, το δειλινό της δημιουργίας. Ήταν η σκιά του Σταυρού, δηλαδή η θέληση, αυτό εκφράζει αλληγορικά, την θέληση του Θεού να δοξαστεί ο άνθρωπος, να δοξαστεί η δημιουργία, να παραλάβει τη δημιουργία που του δόθηκε. Αν η πρώτη ανθρωπότητα δεν μπόρεσε να το κάνει, είναι γιατί δεν αρνήθηκε αυτό που της δόθηκε, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει εκεί που μπορούσε. Άρα δεν μιλάμε με ενοχικό υπόβαθρο για ένα αμάρτημα, για ένα παράπτωμα, για μια πτώση. Η Εκκλησία από τον Άγιο Ειρηναίο, ήδη από το 2ο αιώνα, πρόσεξε η Ορθόδοξη Εκκλησία σε σχέση με την, σε αντίθεση με την Ρωμαϊκή Εκκλησία, η οποία από τον Ιερό Αυγουστίνο και μετά κάνει το Σταυρό σημείο, έτσι, πάνω στο οποίο περιστρέφεται, γύρω το οποίο περιστρέφεται η ζωή της Εκκλησίας. Σημείο που ο Θεός ατιμάστηκε και πρέπει ο πατέρας πλέον να πάρει πίσω τη δικαιοσύνη, γιατί άδικα ο Θεός έπαθε. Αντίθετα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο άνθρωπος δεν χαρακτηρίζεται ως αμαρτωλός ή ως πεσμένος, αλλά από προσανατολισμένος. Βλέπετε πόσο ευαίσθητα η Εκκλησία έρχεται και μιλάει. Ακριβώς για να μην αισθανθεί κάποιος, να μην πιστέψει από ενοχή. Να μην φοβηθεί και πιστέψει. Άρα μέσα στην Εκκλησία ο Σταυρός είναι η ίδια η ζωή του ανθρώπου που πρέπει να απολαύσει το περισσόν. Πρέπει να αποδεχθεί τον θάνατο, αλλά πρέπει να εργαστεί για να παραλάβει το πλέον της ζωής που υποτίθεται ότι χάνεται με το θάνατο. Γιατί δεν χάνεται τίποτα.
Ο Γολγοθάς του ανθρώπου ποιος είναι?
Ο Γολγοθάς του ανθρώπου είναι να ξεπεράσει τα δεδομένα όρια και τις αναγκαιότητες της φύσης. Να μην υποταχθεί στην αναγκαιότητα της φύσης του. Αλλά να την υπερβεί, να την αγαπήσει, να την περιθάλψει, αλλά να την αγιάσει. Να υπερβεί, να μην φοβηθεί δηλαδή, να μην δηλιάσει. Γιατί αυτός που σταυρώθηκε δεν αφήνει κανέναν να υποφέρει περισσότερο από αυτόν. Επειδή έχει νιώσει τον πόνο της υπέρβασης και ότι κανείς δεν είναι μόνος. Υπάρχει ένα λόγιο που διασώζεται στην παράδοση της Εκκλησίας του Χριστού, γιατί είναι πολλά που είπε και δεν αναφέρονται τους Ευαγγελιστές. Λέει, όπου υπάρχει κάποιος μόνος, εγώ είμαι μαζί του. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν είναι μόνος και κανείς δεν πεθαίνει μόνος.
Ούτε στο θάνατο.
Όχι. Αυτό που γίνεται είναι ένα μυστήριο από το οποίο ο Θεός δεν απέχει. Για να περάσει όμως το βηματισμό του θανάτου προς τη ζωή, από το θάνατο στη ζωή, πρέπει να έχει τις ανάλογες αντοχές. Να έχει τραφεί από τον Χριστό και να έχει μεθύσει με τη χαρά της χάρης του αίματος του Χριστού.
Ο Σταυρός στο τελετουργικό, στη Θεία Λειτουργία, τι θέση έχει?
γίνεται η θυσία. Σε κάθε θεία λειτουργία είναι η θυσία του Σταυρού. Όχι ένα ιστορικό γεγονός που υπομιμνίσκεται, που το θυμόμαστε, αλλά ένα γεγονός, επειδή ο Θεός δεν είναι δέσμιος του χρόνου, κάνει στην κάθε λειτουργία την ίδια θυσία του Γολγοθά. Γιατί αυτός είναι που προσφέρει τον εαυτό του και προσφέρεται, ο προσφέρον και ο προσφερόμενος. Άρα, αλλά δεν μένει εκεί, ταυτόχρονα ανασταίνεται. Άρα σε κάθε θεία λειτουργία όλη η ζωή του Χριστού, με παρόντα τον ίδιο τον Χριστό και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, δοξάζουμε τον Πατέρα που μας χάρισε τον Υιό και το Πνεύμα για να φωτίζει τα σκότη μας, για να αναγνωρίζουμε τον Υιό.
Τον Υιό που θυσιάστηκε για μας.
Για μας. Εμείς και εκείνος, να το πούμε πιο απλά, έχουμε μια συγγένεια αίματος, σάρκας και αίματος. Και συγγένεια πρώτου βαθμού, όχι δεύτερου.
Πατέρα Φιλόθεε, κάπου εδώ η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Θα ήθελα να στείλετε ένα μήνυμα στους ακροατές μας στην Ελλάδα, στους ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή σε κάθε γωνιά του κόσμου και στους ναυτικούς μας.
Δεν θα ήθελα να πω κάτι δικό μου. Ο Άγιος Υπόλυτος Ρώμης είχε γράψει ένα καταπληκτικό κείμενο, το οποίο αναφέρεται στο Σταυρό και λέει: αυτό το ξύλο του Σταυρού μετρέφει. Με στεριώνει με τις ρίζες του. Αναπαύομαι κάτω από τους κλόνους του. Ξέρετε, είναι η θεολογία όλου του Σταυρού συμπυκνωμένη εδώ. Εγκαταλείπομαι με απόλαυση στην πνοή του. Αυτό το δέντρο απλώνεται όσο και ο ουρανός. Υψώνεται πάνω από τη γη στους ουρανούς. Αθάνατο φυτό. Ορθώνεται στο κέντρο του ουρανού και της γης. Στήριγμα γερό του σύμπαντος, δεσμός όλων των πραγμάτων, περίπτυξη του κόσμου. Καρφωμένο με τα αόρατα καρφιά του πνεύματος για να μην ταλαντεύεται στην προσαρμογή του στο θείο, αγγίζοντας τον ουρανό με την κορφή της κεφαλής, στεριώνοντας τη γη με τα πόδια του και στον ενδιάμεσο χώρο, αγκαλιάζοντας όλη την ατμόσφαιρα με τα απέραντα χέρια του, ήταν ολόκληρο παντού, σε κάθε πράγμα. Με την ανάληψή του, εκείνος, ο Χριστός δηλαδή, μετέδωσε ζωή και δύναμη σε όλα τα πράγματα που τρέμανε και το σύμπαν ολόκληρο έγινε σταθερό, σαν να είχε διεισδύσει σε όλα τα πράγματα αυτή η θεία έκταση και η οδύνη του Σταυρού. Και τελειώνει. Ω εσύ, που είσαι μόνος ανάμεσα στους μόνους και που είσαι όλος το παν. Ας έχουν οι ουρανοί το πνεύμα σου και ο παράδεισος στην ψυχή σου, αλλά το αίμα σου ας είναι στη γη. Αυτό το αίμα του Χριστού είναι που δίνει ζωή στο θάνατό μας.
Και κλείνουμε με αυτό. Πατέρα Φιλόθεε, σας ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε με την παρουσία σας, που μοιραστήκατε μαζί μας τις πολύτιμες γνώσεις σας. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου Νίκος Αβοργινάκης. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλοι καλά.
Πέτουν γερά κάποιες φωλιές, την τρομαγμένη μας ζωή, να δουν εικόνα σαν τις παλιές αμαρτωλές, που δεν τους στάθηκε αγκαλιά ούτε κρυψώνα. Κάτω απ' την άρρωστη βροχή, στις εθνικές των φορτηγών, με τα ψυγεία το μαύρο λάδι απ' την ψυχή, δε και για κάτι που να μοιάζει με ευλογία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
πέτρα που εγώ να τρέξω ξεκινώ. Μες της παγκόσμιας λογικής τα πέντε μέτρα με χαραγμένα απ' τα αρχικά όνομα και αίμα και φίλοι και αρχαία τύχη και με ένα θέμα ελληνικά. Θα γράψω πως με τους χρησμούς μου με τον ηχή.
Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.